tomu dnešnímu kázání jsem čerpal z několika zdrojů. Jednak mě inspirovaly ty události posledních dnů, to se k vám asi dostalo, že máme na světě další válku, a sice mezi Izraelem a Hamásem, že je to tak, já nevím, 10 dní zpátky, kdy na východním Slovensku bylo zemětřesení, obvykle tam nebývá, a mě trochu zatrnulo, protože jsme tam asi týden nebo 14 dní předtím namontovali nějakou úplně novou technologii, která ještě není doplacená, a to zemětřesení to taky mohlo třeba docela solidně zkomplikovat. Naštěstí se tak nestalo. Ale inspirovaly mě i ty prorocký slova, které zaznívaly tady na regionu, a sice, že máme vystoupit ze zajetých kolejí, anebo případně, že se budou dobře dařit ty věci před námi, za které se budeme modlit dřív, než nastanou. Jo? Bylo tady vlastně podnět prorocký, že se máme modlit za to, co je před náma, a že se k tomu Bůh bude nějak zvláštním způsobem přiznávat a bude nás v tom vyučovat pro tu dobu, která je před námi, kdy to pro nás bude muset být běžný, abychom dobře prošli. Žijeme vlastně ve světě, který stále více vykazuje znaky poslední doby, ovlivňuje církev, ale má to být naopak. Církev má ovlivňovat svět, a to, že vlastně žijeme ve světě, aniž bychom si to nějak vybrali, se často projevuje i do způsobu našeho myšlení, pohnutek, do našich rozhodnutí a činů. A myslím, že je dobrý, abychom si dovolili v něčím být tou nepřizpůsobivou menšinou a uchovali si Kristovu mysl. To znamená způsob vidění věcí okolo sebe, způsob přemýšlení o věcech, jaký měl Ježíš. A já mám moc rád ty 4 evangelia, která máme zapsána v Novém zákoně, protože je to úžasná studnice, ze který se dá čerpat právě inspirace, a často i mezi řádkama se tam dá vyčíst, jak o věcech, o lidech, o různých situacích přemýšlel Ježíš, a často si bolestně uvědomím, jak moc jinak o nich přemýšlím sám a jak to moje smýšlení a hodnocení různých věcí je nasáklý tímhle světem. A tak jsem si říkal, že by možná stálo za to tohle otevřít i na regionu a nějakým způsobem v tom hledat obnovu mysli nebo prostě nějaký vykročení dál a hloubš v tomhle směru, aby pro nás bylo snazší vidět ty věci Ježíšovýma očima spíš než těma svýma. Pan Ježíš sám třeba v tom příběhu o tom fíkovníku, který pak proklel a ten fíkovník uschnul do druhého dne, tak tam říká, mějte víru Boží, a v 2. Korintským se můžeme dočíst verš 1, kde Pavel píše do Korintu, že prostě my máme mysl Kristovu. Jo, to znamená, že když Ježíš říká mějte víru Boží a Pavel, že má mysl Kristovu, tak to pro mě obojí je hodně dobrá zpráva. Je možný tohleto mít. Je možný mít víru Boží a je možný mít mysl Kristovu. Není to něco, co by nám mělo být nahony vzdálený, něco nedostupného, něco z tuzexu, nebo já nevím, něco prostě, co se těžko získává. Prostě můžeme to mít. Pojďme si přečíst teďka tyhle dvě místa. To první je v Markovi v 11. kapitole, 12. až 14. verš a potom ten 20. až 26. Já bych si dovolil to tady přečíst. Marek, 11. kapitola, od 12. do 14. verše a potom od 20. do 26. V souvislosti stalo se to druhý den po slavném Kristově vjezdu do Jeruzaléma, který si připomínáme na Květnou neděli, pár dní před jeho ukřižováním. Když vyšli následujícího dne z Betanie, dostal hlad a z dálky uviděl fíkovník mající listí a přišel, zdali v něm něco nenalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic kromě listů. Nebylo totiž období fíku. I řekl mu, kéž již nikdy v tomto věku z tebe nikdo nejí ovoce. A jeho učedníci to slyšeli. Teď bude střih. Mezitím Ježíš vyhnal ty kupčíky z chrámu, že jo, taky příběh, který znáte. A jsme ve 20. verši a tam se píše to, co se stalo druhý den nebo následující den, a když šli ráno kolem, uviděli ten fíkovník uschlý od kořenů. Petr se rozpomenul a řekl mu, rabi, hleď, ten fíkovník, který si proklel, je uschlý. Ježíš jim na to řekl, mějte víru Boží. Amen, pravím vám, že kdo by řekl této hoře, zvedni se a vrhni se do moře, a nezapochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že co říká se děje, bude mu to dáno. Proto vám pravím, všechno za cokoliv se modlíte a co žádáte, věřte, že jste přijali a bude vám to dáno. A kdykoliv stojíte a modlíte se, odpouštějte, máte-li proti někomu něco, aby i váš Otec, který je v nebesích, odpustil vám vaše přestoupení. Tady se píše o velké víře, o té boží víře, o tom, co nám tolik chybí, jak bolestně cítíme, když se modlíme za ty naše sourozence postižený rakovinou a nestává se, že by přišli druhý den, že už jsou zdraví, že už jsou v pohodě, že je všechno už v pořádku. Prostě nevím, kde je chyba, možná zůstává někde ve vzduchu nějaký neodpuštění, možná nemáme tu boží víru, ale nějakou slabší víru. Možná to je taky tím, že žijeme v duchovní válce, kdy prostě jsou určitý odpory proti naplňování boží vůle. Nakonec víme všichni a je i psáno, že svět leží ve zlém, ale nechci tím něco zamést pod koberec, omlouvat nebo se vymlouvat, ale jsou prostě věci a situace, kdy můžeme mít docela reálně pocit, jako kdybychom tloukli o zavřený vrata od atomového krytu a ty vrata ne a ne se hnout a nebo otevřít. Ale ne. Pojďme dál, pojďme se podívat do té 1. Korinským od 6. do 16. verše. Já se pak ještě tady k tomu vrátím v jiný souvislosti. Tak, 1. Korinským 6 až 16.
Kapitola.
6. kapitola je, já se omlouvám, já to tam nemám úplně přesně. ale najdu to. Druhá kapitola, 1. Korinským, 2. kapitola, jsem si to nepřepsal úplně přesně, od 6. verše do 16. Ono je to vlastně do konce té druhé kapitoly. O moudrosti mluvíme mezi zralými, ne ovšem o moudrosti tohoto věku, ani o moudrosti vládců tohoto věku, kteří zanikají, nýbrž o boží moudrosti skryté v tajemství, kterou Bůh před věky předurčil k naší slávě. Tu nikdo z vládců tohoto věku nepoznal, neboť kdyby byli poznali, nebyli by ukřižovali Pána slávy. Ale jak je napsáno, co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. Nám to Bůh zjevil skrze svého ducha, neboť duch zkoumá všechno i boží hlubiny. Vždyť kdo z lidí ví, co je v člověku, než duch člověka, který je v něm? Tak ani věci boží nezná nikdo, jen duch boží. A my jsme nepřijali ducha světa, ale ducha, který je z Boha, abychom věděli, co nám bylo darováno od Boha. O tom také mluvíme, ne však slovy, kterými vyučuje lidská moudrost, ale těmi, jimž vyučuje Duch svatý. Duchovní věci vysvětlujeme duchovními slovy, duševní člověk však nepřijímá věci Ducha Božího, neboť jsou mu bláznovstvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně. Duchovní člověk však posuzuje všechno a sám není od nikoho posuzován, neboť kdo poznal Pánovu mysl, která mu dá porozumět, my máme mysl Kristovu. Myslím si, že z tohohle lze usoudit, že tu mysl Kristovu máme jako dar nebo jako výsledek toho, že se nás Bůh nějakým způsobem dotknul a najednou těm duchovním věcem rozumíme nebo jsou nám blízký, chápeme je a můžeme je zhodnotit, můžeme je posoudit. A usuzuju z toho třeba i na základě verše v Lukášovi ve 24. kapitole v 15. verši, kdy vzkříšený Ježíš se dotkl mysli učedníků a je psáno, potom otevřeli jejich mysl, aby rozuměli písmu. Možná to řada z nás prožila ve chvíli znovuzrození nebo ve chvíli, kdy jsme přijali Krista jako svého spasitele a pána, a věci, které nám do té doby byly takový nějaký cizí, nebo jsme to četli jak prázdnou řezanku, nic nám to neříkalo, tak najednou se nám to propojilo, najednou nám hořelo srdce, začali jsme tomu rozumět, začalo to s náma něco dělat a vypůsobilo to v nás nějakou odezvu, nějaký nadšení, radost, že najednou vidíme něco, před čím jsme dřív byli jakoby slepí. Takže si myslím, že tyhle věci, které ten přirozený člověk nepřijímá a nebo jim nemůže rozumět, že pro nás jsou určitým darem nebo dotykem z hůry, a je to něco, co je nám dáno, ale na nás je, jestli to vyhledáváme, nebo potom toužíme, anebo je nám to úplně šumafůk. Ono to, že žijeme ve světě, ale podle písma máme mít tu Kristovu mysl, nebo máme Kristovu mysl, tak to působí určitý napětí, protože spousta lidí hodnotí běžné věci okolo nás nějakým způsobem. My je můžeme vidět třeba docela jinak. Vzpomínám si na takový příklad z minulého týdne, nebo už je to předminulý týden, jak jsme byli na výjezdu na Šumavě a v Klatovech, tak když jsme v pátek jeli z Prahy, tak hned na začátku D5 dálnice byla v protisměru bouračka. A byla tam asi, já nevím kolik, nechci přehánět, 10, možná i víc kilometrů šňůra, ale ve směru ven z Prahy, v protisměru, protože všichni pokládali za důležitý se pokochat cizím neštěstím, tam, kde se ta bouračka stála, a díky tomu vlastně byla ta dálnice úplně zbytečně zablokovaná ve směru, kde měla být normálně průjezdná. Že jo? Jo, tak jsem si říkal, co to v těch lidech je, že vlastně mají sklon být zvědaví na cizí neštěstí, když těm lidem stejně nemůžou nějak pomoct, ale prostě to vábí jak lampa mouchu. Jo? A nějak jsem nepotřeboval vidět, jestli tam je někde po zemi krev nebo nějaký rozbitý věci, nic mi to neříkalo, prostě projel jsem to místo, pomodlil jsem se krátce za ty, kteří v tom nějak fungovali nebo museli fungovat a frčelo se dál, jenom mě bylo líto těch, kteří prostě to vnímali a viděli úplně jinak. No. A těch věcí může být kolem nás řada. Někdy je možná dobrý kolegům v práci anebo spolužákům nebo sousedům umět nějak taktně vysvětlit, že když se někde něco děje okolo nás, že na to máme holt jiný názor. Že to vidíme jinak, ne způsobem, aby jsme je urazili nebo pohoršili, ale někdy je dobrý se ozvat a nemlčet, nepřecházet to úplně jen tak. Pojďme se teď podívat na několik míst v písmu, které by mohly být užitečné k té proměně mysli do té mysli Kristovi. Samozřejmě, pokud to chceš a pokud potom toužíš. U Izajáše v 26. kapitole 3. verš je psáno: mysl upevněnou budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje. To je vlastně první krok nebo začátek toho, jak získat tu vnitřní jistotu nebo tu vnitřní pevnost tím spoleháním na Boha. A můžeme ji vidět i třeba u toho Ježíše, jo? Že vlastně to, co říkal, to, co učil, měl v tom jistotu, vystupoval v tom naprosto kompaktně, pevně, jednoznačně, nepochyboval a přinášel prostě věci, které by asi s pochybama nezněly úplně přesvědčivě nebo důvěryhodně. Něco podobného vlastně nalézáme v Novém zákoně v dopisu Filipským. Já tu pasáž mám sám moc rád a asi ji znáte taky, to místo radujte se v Pánu vždycky, a já bych ji tady s dovolením přečet, Filipským 4, 6. až 9. verš, nebo můžeme už od 4. verše. Radujte se v Pánu vždycky, znovu řeknu, radujte se, vaše mírnost, ať je známa všem lidem, Pán je blízko. O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Konečně, bratři, všecko, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká ctnost a jestli nějaká chvála, O tom přemýšlejte. Čemu jste se naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili u mě, to dělejte. A Bůh pokoje bude s vámi. To vlastně říká Pavel, směřuje nás k tomu, co buduje, co pozvedá, co povznáší, toho se máme držet a to si máme pouštět do hlavy. Ještě v tom 7. verši je jeden úžasný krok, který můžeme používat, a pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Když je bude střežit pokoj Boží, tak je nemusíme střežit my. Nemusíme se hlídat, nemusíme se furt řešit, ale můžeme to svěřit tomu Božímu pokoji. On sám bude střežit naše srdce a myšlenky. A ten krok k tomu, nebo ten způsob, jak se k tomu přiblížit, je oznamovat Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. Tam je důležitý ten rozměr vděčnosti a důvěry Bohu. Vidíme to i u Ježíše, že se často modlívá, často je o samotě a ptá se Otce, jaký je další krok, co dál, jak vidí to či ono, a podle toho potom jedná. Čili je to vlastně to samé, co jsme přijali tehdy z jara někdy jako prorocký slovo, že se máme modlit za ty věci, které jsou před náma. On to Ježíš dělal taky tak. Vlastně není to svým způsobem nic novýho, jenom připomenutí něčeho, co vlastně dobře fungovalo Kristu. Pavel nás tady vybízí, čemu jste se naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili u mne, to dělejte. Pavel měl tu mysl Kristovu a vycvičil si ji vlastně tím, že následoval Ježíše v moci Ducha Božího. Prostě došel tou proměnou tak daleko, že vlastně skrze sebe může přinášet Krista jako vzor. Není to kvůli tomu, že by Pavel trpěl nějakou duchovní nebo jinou pýchou a vedl lidi k tomu, aby radši následovali Pavla než Ježíše. To si myslím, že by odporovalo tomu, co vyučuje. Pojďme se třeba podívat na několik příkladů do těch evangelií, jak Ježíš přemýšlí, jak se rozhoduje, jak reaguje na různé věci. Asi znáte ten příběh o Ježíši a cizoložnici, jak učitelé zákona a farizeové přivedli před Ježíše tu ženu přistiženou při činu cizoložství a zkoušeli ho, protože podle zákona by bylo správný ukamenovat, že jo, a zkoušeli, jak se k ní Ježíš postaví nebo jak se vypořádá s touhle situací, a vůbec jim nešlo tehdy o tu ženu, ale o to, aby získali záminku prostě k zatčení a zlikvidování Ježíše. Ježíš je prokouknul a asi si vzpomínáte, jak tam psal prstem do písku. Zřejmě v písmu se o tom nepíše, ale domníváme se, nebo tradice tak připouští, že možná hříchy těch starších, kteří tu ženu přivedli, ti starší, když to viděli, tak se vytráceli, až tam zůstala ta žena sama. A Ježíš, myslím si, že kdyby to bylo v uvozovkách podle světa nebo normální, tak by jí asi vynadal, nebo aspoň napomenul. Možná by se nad ní pohoršoval, možná by jí řekl, že vidíš to kvůli tobě, já budu muset být jednou ukřižovaný, protože jsi zhřešila. Mohl na ní být docela protivnej, anebo jí to dát sežrat nějak, ale Ježíš tohle vůbec neřeší. Dobře ví, že ta žena si je vědoma toho, co udělala blbě, a naopak jí povzbuzuje ke správné cestě. Říká jí, jdi a nehřeš víc. Neříká jí, co jsi to vyvedla. Neříká jí, jaká je. Nebo jí nevyfotí a nepostila tu fotku do Blesku třeba, že jo? Nebo do nějaký čubičky, aby to tam někde pořádně rozmázli, aby měla pořádnou ostudu. Nestojí o to, ale hledá, jak jí zachránit, hledá, jak jí pomoct, jak jí pozvednout na lepší cestu. Nebo ten příběh Ježíše a bohatého mládence, který zachovával přikázání zákona, ale spoléhal na majetek, kterého měl spoustu. A Ježíš mu zase neříká, to je dobrý, ale říká mu, jdi, prodej svůj majetek, rozdej to mezi chudí a následuj mě. Neříká, následuj mě a pak se to s tím majetkem nějak vyřeší. On to bere od toho největšího problému vždycky. A tím problémem není to, že by ten mládenec neměl chuť následovat Ježíše. Jeho problémem byl ten majetek nebo láska k majetku. A tak to Ježíš zase podle pravdy řeší od té nejbolavější věci, ale dává mu volbu, respektuje jeho svobodu. To samý i u té ženy. Bůh nás nikdy nebude nutit k tomu, abychom měli Kristovu mysl. To je naše svobodné rozhodnutí, jestli to chceme nebo nechceme. Já si na to občas vzpomenu, když si říkám, jak často prostě při různých pouličních evangelích tlačíme evangelium do lidí, pro který to v tu chvíli není to nejdůležitější v jejich životě. Možná, že by bylo lepší nejdřív zjistit, o co bourají, kde jim ujíždějí nohy, co je nejvíc bolí, a začít od toho a k tomu věčnému životu a ke vztahu s Bohem je nechat nějakým způsobem dojít a dozrát. Hodně inspirativní v tom směru mysli Kristovi je i modlitba Páně. Ta vlastně se, celá ta první půlka modlitby Páně se zaměřuje na Otce a na upřednostnění věcí a slávy Otce před těma věcma lidskýma. A když vlastně o ní Ježíš vyučuje, tak vyučuje o významu odpuštění, o tom, jak je důležitý dřív, než se modlíme, odpustit. A to bych se vrátil i k tomu příběhu o prokletí fíkovníku a o té boží víře. Je to zřejmě důležitý do té míry, že se k tomu i v případě té modlitby Páně Ježíš vrací, a to odpuštění jako životní styl bychom si měli dobře hlídat, pokud chceme, aby naše modlitby měly tu správnou odpověď. Možná znáte nebo jste už četli, jací budou lidé na konci věků. Já jsem to včera čet a citoval v jiné souvislosti na sborových vedoucích, a tam v druhé epištole Timoteovi 3.1 a dál je psáno, jací ty lidé budou. Já bych tady to nevzpomínal nebo nevymýšlel dlouho, tak bude možná rychlejší, když něco z toho přečtu. Tam se píše, lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chvátaví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmířiví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Proč to tady čtu? Jenom možná, abychom věděli, na jakém hřišti to hrajeme. Takovýhle budou lidi ve světě. S nima budeme mít tu čest, s nima budeme muset nějakým způsobem vyžít a nějakým způsobem aspoň některý z nich zachránit pro věčnost. A to je vlastně potom těžký v tomhle prostředí nějak fungovat, ale já si říkám, co se s nima stalo třeba před 100, 150 lety, anebo i když jsem byl malý kluk a vyrůstal jsem na venkově, tak tam bylo normální, že když došla sůl anebo nebylo vajíčko v chalupě, tak se šlo k sousedce přes ulici a prostě často si pamatuju, že přišla sousedka k nám, jestli nemáme vajíčko nebo dvě, že nemá do polivky a nebo špetku soli. Přeci by kvůli tomu neběžela do jednoty, že jo, do sámošky. A bylo to úplně normální. Já to dneska speciálně třeba v Praze nevidím, jo. Možná jsem blbej, možná to na tom venkově ještě funguje, nebo aspoň někde, ale v Praze to moc nevidím. A to uplynulo jenom nějakých 55 a 50 let a ty věci se takhle změnily. Dřív se rodili děti v manželství. Dneska je vlastně zhruba polovina dětí z mimo manželských vztahů a nebudu zabíhat detailně do dalších statistik, prostě vidět, jak to tempo proměny tohodle světa se zrychluje k tomu špatnému, ale to nic neznamená na tom, že Bohu se krátí moc, anebo že by se mu ty věci nějak vymykaly z rukou. Je to přesně tak, jak se píše o poslední době. A má to jednu obrovskou výhodu. Kde je hustá tma, tak tam je hodně zdaleka vidět i slabý světýlko. Tak svítme těm lidem, kteří žijou v těch temnotách a kteří budou lidma pokoje, tak určitě za tím světýlkem půjdou a budou rádi, že ho zahlídnou, protože už tý beznaděje budou mít dost. Jan Křtitel kdysi řekl, on musí růst, já však se menšit. To nějakým způsobem platí i pro nás a platí to i pro to, když chceme mít tu Kristovu mysl. Ježíš taky hledal otcovu vůli a ne svou. Já bych před závěrem řekl to svědectví, co jsem sliboval na začátku, že ho tady řeknu v rámci kázání, že ho nebudu říkat na začátku. Je to několik dní zpátky, kdy jsem se během těch už zmiňovaných ranních modliteb se Zuzkou modlil za to, že bych moc rád, kdyby Bůh připravil nějaké setkání s lidma pokoje nebo s člověkem pokoje, který žijou tady někde po okolí, a jestli by mohl takový lidi nebo takovýho člověka nějak přivést do vztahu se sebou samým anebo mezi nás anebo k novýmu životu. A Bůh to vzal vážně. Až mě to překvapilo, v pátek mě nějak položil na srdce, že bych se zase mohl rozpomenout a po dlouhých týdnech vyrazit v sobotu ráno s kytarou do Boloňský a setkat se s ním. Já jsem to dřív takhle dělával skoro každý týden. Řadu týdnů jsme takhle fungovali s Pavlem. Řadu týdnů jsme tak fungovali s několika dalšíma. A pak to nějak usnulo, přes léto to vůbec vlastně spalo. Tak jsem si říkal, že zase tohleto obnovím, ale nějak jsem si říkal, nechám tomu volný průběh, ani jsem si nenatahoval budíka, tak mě docela překvapilo, když mě, věřím, že to byl Duch Boží, zbudil v sobotu za 5:45. My jsme tady vždycky byli od 7 do 8. A tak jsem teda vylez, oblík jsem se a v tu chvíli mi přišlo, že je nějak Bůh blízko. A přišlo mi, že si ani nemám dělat kafe, ale že se mám oblíct a jít. Tak jsem vzal kytaru, oblík jsem se, teda nejdřív jsem se oblík, tak jsem vzal tu kytaru. Vyrazil jsem a než jsem došel pěšky k Lidlu, tak mě oslovila zhruba 50letá paní, říká, je, vy jdete s kytarou, vy jste byl někde hrát přes noc? Já říkám, ne, paní, já jsem takovej blázen, že jdu hrát teďka, ale už mám zpoždění, normálně bych měl být od 7 v Boloňský a budu tam o něco pozdějc. Víte, já tam chodím chválit Boha, zpívám mu, modlím se k němu a asi mě budete mít za cvoka, ale on taky někdy něco řekne mně a je to moc hluboký a si toho moc vážím. Ona říkala, no víte, já mám maminku už hodně starou po mozkový mrtvici, tak jdu do Lidla pro pár rohlíků, mohla bych jít chvíli s váma. Já jsem se cítil teď jako při antievangelizaci, jo? Většinou při pouliční evangelizaci my oslovujeme někoho. Jo? A já jsem si teďka mohl sám prožít, jaký to je, když cizí člověk jako oslovil mě. Jo? A tak říkám, jo, tak pojďme. A tak, že teda se ke mně přidala, šli jsme směrem do Boloňský a bylo vidět, jak váhá, no, já bych pro ty rohlíky, ale s váma se tak dobře povídá, můžu ještě kousek. A nakonec došla se mnou až sem do té Boloňský. Semlali jsme cestou děti, rodiny, víru v Boha. No já nevím co. A tak si tady poslechla dvě písničky a já jsem jí během těch písniček taky řekl, jak si mě Bůh našel a jaký jsem byl pěkný hajzlík, jak to se mnou měl těžký, než si mě našel. A ona říkala, já už teď fakt musím pro ty rohlíky, ono už bylo po 7:30. Ale víte, já jsem nevěřící, ale všechno to, co jste říkal, to tak sedí, to bylo tak hluboký. A po tvářích jí tekly slzy. Prostě Bůh se jí dotknul. A bylo to nesmírně hluboký i pro ní, i pro mě. A já jsem najednou si uvědomil, že Bůh vyslyšel nějakou modlitbu. Že se něco stalo. Já jsem s tím absolutně nepočítal, že by v 7 ráno mohlo k něčemu takovýhlemu dojít. Takže jsem tady na první dvě nebyl sám. Paní teda se pak pozbírala ještě, než odešla, tak se mi představila taky, tak jsem se i já představil jí. Prohodili jsme si telefony a ona se zeptala, jestli by mohla někdy zavolat, že když by zrovna to vyšlo, že by moc ráda slyšela něco dál. A já jsem jí nenutil, aby přišla, aby dneska, aby já nevím co. Nechal jsem to na ní. Chce, ať si najde. Má kontakt, má možnost, má dveře otevřený. Duch Boží, ať na ní pracuje. Ať to není, ať to nesmrdí člověčinou, že jo. A tak jsem se s váma chtěl pomodlit o tu naději, o to, že stojí za to se modlit, hledat ty příležitosti a bej taky pro ně připravený, když se naskytnou. Já je sám taky kolikrát přehlídnu nebo prošvihnu a když se to povede, tak si myslím, že radost na zemi i na nebi potom z toho. Kdybyste chtěli k té Kristově mysli, tak v Římanům ve 12. kapitole si připomeňte konec z minulého kázání. Tam jsem čet o tom, že my sami se můžeme stát tou dokonalou, živou obětí Kristu. Že tímhle způsobem můžeme obnovit svou mysl a dostat se tak z Boží milosti kousek dál. Já bych to asi tady ukončil, protože už mluvím dlouho. Přemýšlejte o tom, co tu znělo. Přemýšlejte nad tím, co jsme četli z Bible, co je dobrý, tak to uchovejte. Co si myslíte, že dobrý nebylo, tak na to s radostí zapomeňte. Amen.